зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Во Македонија ќе има доволно храна и покрај кризата со коронавирусот. Онлайн наставата е системско решение во време на пандемија со коронавирус, но има бројни проблеми. Волонтери од Црвениот крст им купуваат намирници на ранливите категории кои треба да седат дома заради спречување на ширењето на заразата. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. 11 медицински лица од Кумановската болница се заболени со коронавирус, потврди министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција. Има заболено и медицински техничар од инфективната клиника во Скопје. Двајца доктори од Скопје и од Штипќа одржуваат работата на инфективното оделение во Куманово. Во изминатите 24 часа има 46 нови заболени со коронавирус, а двајца починале на клиниката за инфективни болести. И двајцата починати имале сериозни здравствени проблеми. Со тоа, вкупниот број заболени достигна 430. Најмногу нови случаи има во Куманово и во Скопје. Тројца пациенти пак се испишани и одат на домашно лекување. Владата денеска донесе и одлука за полициски час во Куманово, кој ќе почне од 21 часот вечерва и ќе важи до 5 часот наутро в понеделник. Министерот за внатрешни работи Натја Чулев на својот официјален Facebook профил напиша дека денеска двете момчиња од Штип кои беа снимени како тепаат девојка се изведени пред судија на предходна постапка и им е определен притвор. Против двајцата е поднесена и кривична пријава за насилство. Тие двајца пред неколку месеци малтретирале и тепале девојка, а видеоснимката деновиве излезе на социјалните мрежи. Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара итно укинување на државната матура за оваа учебна година за сите ученици. Тие бараат донесување уредба со која ќе се овозможи запишување на факултет без матура за сите ученици кои завршиле средно образование оваа учебна година, а на оние кои заради студирање во странство им треба полагање матура да полагаат во септември. Училиштата и факултетите беа затворени пред две недели како дел од мерките за спречување на ширењето на новиот коронавирус. Министрите за надворешни работи на 30-те членки на НАТО го задолжија највисокиот воен службеник на Алијансата, генерал Тод Волтерс, да ја координира потребната воена подршка во борбата против кризата со коронавирусот. Волтерс има задача да обезбеди помошта да пристигнува брзо во земјите што имаат најмногу потреба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Рано е да се даваат црни прогнози дека ќе се соочиме со недостиг на храна, велат професори од земјоделскиот факултет. Тие смируваат дека храна во Македонија ќе има. Нивните коментари доаѓаат по предупредувањата од Светската здравствена организација, Обединетите нации и Светската трговска организација дека постои ризик од недостиг на храна во светот како резултат на влијанието на коронавирусот. Мирјана Спасовска.
Во време на светска пандемија, граѓаните не треба да стравуваат дека ќе останат гладни. Храна има доволно, вели универзитетскиот професор Илија Каров, откако деновиве почна да се шири загриженост дека некои влади би можеле да го ограничат извозот на храна, за да се осигураат дека нивното население ќе ја има доволно. Професорот Каров истакнува дека ако временските услови продолжат да бидат наклонети како што се во изминатите денови, граѓаните нема да имаат празна трпеза.
Се уште е рано да се дават такви, да не кажем, и црни прогнози дека ќе се соочиме со недостатна храна. Земјоделците си ја работат својата работа. Ако временските услови бидат добри, како што се сега наклонети на страната на земјоделците, не би требало да постои опасност, баре во Европа, од недостаток на храна. Во некои региони има производство поголемо од што е потребно, значи има вишоци, тие може да бидат дури извезени.
Од увоз Македонија е зависна само од сточна храна, односно пченица и пченка, кои во најголем дел се набавуваат од Србија. Документарот на професорот Каров доаѓа откако Светската здравствена организација, Обединетите нации, Светската трговска организација деновиве предупредија дека постои ризик од недостиг на храна во светот како резултат на влијанието на вирусот врз светската трговија и синџирите на снабдување. Тие ја нагласуваат и потребата од заштита на вработените во производството, преработката и дистрибуцијата на храна, за да се минимизира ширењето на вирусот во тој сектор.
Тоа е веќе друга политика околу затварањето на големите капацитети, каде што работат на едно место голем број на работници и така натаму. Тоа е друг проблем. А во земјоделието таков проблем нема. Тоа са поединечни работници кои одат на поле, ги обавуваат своите земјоделски активности и тука не постои страв дека е веќе немаме доволно храна.
Инаку, до пред еден месец проблем за земјоделството во Македонија се чинеше дека ќе биде тоа што вештачките езера во почетокот на март беа со драстично намален капацитет, но билните количини дожд и снег што наврнаа во изминатиот период го врати оптимизмот кај земјоделците. Последните неколку години сушата беше чест појава во Македонија. Системите за водоснабдување во земјоделството се сопоставени со години наназад.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за образование Арбор Адеми вели дека онлайн наставата е системско решение и дека тие се задоволни како наставата се одвива. Од друга страна, дел од наставниците, родителите и учениците се збунети од онлайн наставата која се одвива речиси еден месец и посочуваат дека има проблеми. Фросина Димеска.
Речиси еден месец по воведувањето на далечинската настава поради пандемијата со коронавирусот, училиштата се празни, а домовите во дел од денот претворени во училници. На социјалните мрежи има различни коментари. Некои родители сметаат дека е добар начинот, некои пак дека едноставно не се во можност тие да бидат и учители. Речиси секој има различни искуства, некаде учениците се преоптоварени, некаде пак воопшто немаат вонасочна комуникација со наставникот. Министерот за образование Арбер Адеми пак тврди дека се работи за системско решение. Тој вели дека веќе се донесени три уредби со законска сила во кои се предвидува далечинското учење. Предвидено е, додава тој, дека ваквиот тип учење се врши преку средствата за електронска комуникација и дека задолжително треба да имат вонасочна комуникација наставник-ученик.
И конкретно мислиме на видеоконференцијските платформи, на електронската пошта и секое друго средство за електронска комуникација. Секако треба да се одржи таа интеракција и комуникација помеѓу наставникот и ученикот.
И додека министерот е задоволен на тоа како досега се одвива онлайн наставата, професорите отворат и други дилеми. Професорката Елка Даскалова, директор на основното училиште во Арно Тасевски, вели дека училиштата и наставниците се подготвени, но она што загрижува е што во родителските домови колку луѓе тоа може да си го дозволат и може да следат таков тип на настава. Но таа додава дека не сме се загрози правото на образование и во вонредна состојба и дополнува дека е важно да се каже дали надлежните имаат испланирано колку е одржлива онлайн наставата.
Сме со платформи, почнавме со линкови, почнавме на таков начин, или се прилагодивме, ја прифативме ситуацијата за доброто на сите, меѓутоа одржливоста треба да се размислува и за тоа.
Учениците да се дома од 10 март, кога владата донесе таква одлука, во обид да го спречи ширењето на коронавирусот. Првично мерката беше најавена како двонеделна, но потоа се продолжи поради ширењето на вирусот, а во земјава е прогласена и вонредна состојба.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Волонтери на Црвениот крст посетуваат домови на стари лица, на социјално ранливи категории и на оние кои се во самоизолација или пак се заразени од коронавирус. Тие им носат пакети со храна, лекови и хигиенски средства до врата. Покрај мобилните тимови во Скопје, Црвениот крст има свои тимови во уште 26 општини ширум земјава. Марија Тумановска.
Денот како во земјава беше прогласена вонредна состојба за да се спречи ширењето на коронавирусот, 10 мобилни тимови кои бројат 35 лица на територија на град Скопје почнаа да ги посетуваат домовите на старите лица, на социјално ранливите, на лицата во самоизолација, но и на оние кои се заразани од вирусот. Уште 35 волонтери се исто така достапни ако се појави потреба од тоа. Постапката на добивање помош е едноставна. Лицата кои имаат потреба од храна и лекови зборови се јавуваат на еден од телефонските броеви на ниво на општина, а веднаш потоа волонтерите од Црвениот крст ги зимаат списокот и парите од семејството, ги купуваат потребните намирници и веднаш потоа им ги враќаат. Слободан Митик е вклучен во работата на волонтерите и ги координира мобилните тимови. Вели дека секој волонтер е соодветно заштитен, а дневно прават 30 посети.
Најголемиот дел од лицата кои што користат услугата се не би во насока да ги почитуваат мерките сами од себе. Но од страна на лицата добиваме често благодарност за она што го правиме.
Волонтерите предходно завршиле обуки за заштита. Оние кои ги посетуваат заразените од коронавирус не доаѓаат во допир со нив, односно пакетот со продукти се остава пред врата и на тој начин се избегнува каков било контакт со заразените или заболените. Покрај мобилните тимови во Скопје, Црвениот крст има свои мобилни тимови во уште 26 општини ширум земјава. Бројот на волонтери таму е помал и е во согласност со големината на општината. Сузана Тунева Паунова, секретар во Црвениот крст, вели дека бројката на волонтери за време на мигрантската криза или кога беа поплавите во Стајковци била поголема од сегашната бројка. Сега кога се соочуваме со ништо непознато, забележителен е стравот кај лицата кои би волонтирале, додава таа.
Потребно е лицата да бидат добро обучени, заради тоа што не може по секоја цена некој да прифати нешто, а при тоа да има страв, да има некои прашалници во глава, да не знае да се заштити, да го фаќа паника. Има луѓе кои се пријавуваат, меѓутоа правиме добра проценка, заради тоа што треба со помал број на луѓе, поефективно и побрзо да ја завршуваме работата.
Пред две недели тимот на Црвениот крст почна и со дистрибуција на лекови во државните карантини, каде што во соработка со Министерството за здравство се доставува терапијата на хронично болните луѓе кои се наоѓаат во карантин.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Велат дека бројките никогаш не лажат, но бидејќи владите ги табелираат податоците за инфекциите и смртните случаи од COVID-19, експертите сметаат дека тие веројатно се нецелосни, наводно заради релативно недоволен број на тестирања за вирусот. Податоците за коронавирусот од Иран, Русија и Кина предизвикуваат прашања дали тие земји ги прикриваат податоците за пандемијата дома. Гоце Атанасов.
Бројките се застрашувачки. Низ целиот свет, бројот на пријавени потврдени случаи на коронавирус е поголем од предходниот ден. Но што ако вистинската бројка е поголема? Експертите велат дека податоците ни даваат нецелосна слика на проблемот. Причината? Немањето доволно тестирање. А тоа може би не е вина на владите. Многу од заразените не покажуваат симптоми и затоа не се кандидати за тестирање. Но може да има и други проблеми со податоците. Имено, некои влади може да ги искривуваат за да го намалат обемот на проблемот во нивните земји. Кина, каде што епидемијата започна кон крајот на декември, објави само околу 82.000 заразени и 3.300 смртни случаи. За споредба, Соединетите држави пријавија повеќе од 216.000 заразени и над 5.000 смртни случаи. Сомнежите дека кинеските броеви се точни, делумно ги разгореа снимките со илјадници урни во провинцијата Хубеј, каде што за прв пат беше откриен коронавирусот. Американските разузнавачки служби во доверлив извештај, предаден на Белата куќа, наведуваа дека Кина го криела вистинскиот степен на појавата на коронавирусот. Индија пак одби да го прошири тестирањето и покрај критиките дека ограниченото тестирање може да остави случаи на COVID-19 неоткриени во втората најнаселена земја во светот. Баларам Баргава, кој е председател на Индискиот совет за медицински истражувања, изјави дека повеќе тестирања ќе создадат повеќе страв и повеќе параноја. На 2 април, Индија, земја со скоро 1,4 милиарди луѓе, имала нешто над 2000 пријавени потврдени случаи на коронавирус и 58 смртни случаи. На Блискиот исток, ниту една земја не е попогодена од Иран. Исламската република објави околу 47.500 заразени и повеќе од 3.000 смртни случаи. Сепак, многумина се сомневаат дека бројките што ги објави Иран, познат по својата цензура и недостаток на транспарентност, се ниски. Со население од над 144 милиони, Русија објави околу 3.500 потврдени случаи и само 30 смртни случаи. Додека Кремљ брза да ја минимизира кризата дома, се чини дека сака да ја промовира во странство. Представник на Европската унија кој ги следи лажните вести изјави дека изворите на промосковските социјални медиуми промовираат наратив оти Европската унија не успева да се справи со пандемијата и отија на работ на колапс.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.